Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Jopo la Umoja wa Mataifa la wataalamu wa haki za binadamu leo limewataja maafisa kadhaa wa ngazi ya juu wa Sudani Kusini, wanasema wanastahili kuchunguzwa na uhalifu na kushtakiwa kwa kuhusika kwao katika ukatili mkubwa dhidi ya raia. Viongozi wa juu wa serikali na jeshi walitajwa katika ripoti mpya ya Tume ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, ambayo inaelezea jukumu la serikali kwa mauaji makubwa, ubakaji na utumwa wa ngono. Tume hiyo ambayo ilifanya uchunguzi wa mwaka mmoja katika majimbo sita nchini Sudan Kusini na kutoa sehemu ya matokeo yake mwezi Machi, ilisema hakuna hata mmoja kati ya wale waliotajwa katika ripoti ya mwisho aliyekabiliwa na uwajibikaji wowote kwa uhalifu wao. Kwa miaka kadhaa, ugunduzi wetu umegundua ukionyesha mara kwa mara kwamba kutohofia kushtakiwa kwa uhalifu mkubwa ni kichocheo kikubwa cha ghasia pamoja na tabu zinazowakabili raia nchini Sudani Kusini, mwenyekiti wa tume hiyo Yasmin Soka alieleza. Tathmini iliyofanywa na wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki ya binadamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati inaonyesha kwamba ghasia za kikabila zilizokithiri na ukiukwaji mkubwa wa kimfumo kote nchini humo, huku watoto wakikabiliwa na unyanyasaji na ukatili wa kutisha mikononi mwa makundi yenye silaha, vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na makampuni binafsi ya kijeshi na usalama. Ni nadra sana kuikuta nchi yenye rekodi ya haki za binadamu inatisha sana, ambayo inasaulika na mataifa mengine duniani, amesema Volker Turk, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, katika ufunguzi wa taarifa yake kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa. Alisema watoto hawalindwi na migogoro ambayo imekuwa ikiendelea tangu mwaka 2012, akielezea hasa wasichana wamekuwa wakifanyiwa vitendo vya kutisha vya ukatili wa ngono vinavyohusishwa na migogoro. Ripoti zilizopokelewa na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa zinakadiria kuwa makundi yenye silaha yaliyotia saini makubaliano ya amani mwaka 2022 yalihusika kwa asilimia 35 ya ukiukaji uliorekodiwa, ikiwa ni pamoja na mauaji, utekaji nyara, kuwekwa kizuizini, kutendewa vibaya, uharibifu wa miundombinu na uidhinishaji wa mali. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kuporomoka kwa sarafu ya ndani, malipo ya lembikizo ya mishahara na matumizi ya vita yamepandisha bei za bidhaa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na kuacha wenyeji wakihangaika kumudu mambo ya msingi. Tangu mwaka mpya, sarafu ya Kongo imepungua thamani kwa takriban asilimia 15 dhidi ya dola ya Marekani, kulingana na takwimu rasmi na wabadilishaji fedha, na kuathiri watu walio maskini zaidi. Watu kadhaa waliohojiwa na shirika la habari la AFP walisema katika baadhi ya bidhaa ni kwamba bei iliongezeka mara mbili au zaidi ya hapo. Ongezeko la bei linafuatia serikali kuongeza matumizi katika mapambano yake na kundi la waasi la M23 ambalo limeteka eneo kubwa huko mashariki mwa Kongo tangu mwaka jana. Nchi ambazo ni wazalishaji wakubwa sana wa mafuta ulimwenguni, wakiongozwa na Saudi Arabia, wamesema wanapunguza uzalishaji wa mafuta ghafi. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na wengine wanasema watapunguza usambazaji wa mafuta ghafi kwa uchumi wa dunia kwa mapipa milioni moja kwa siku. Hiyo inaweza kupelekea bei kuwa juu au angalau kuwazuia wasirudi kwenye hali ambayo itaumiza bajeti za nchi zinazozalisha mafuta. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Asante kunisikiliza.
Asante Mkamiti. Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Kenya. Raila Odinga amesitisha maandamano baada ya kuahidiwa na Rais William Ruto kwamba wanaweza kufikia makubaliano kupitia bungeni. Nchini Rwanda, Rais Paul Kagame amechaguliwa kuongoza chama kinachotawala RPF, hatua inayomweka katika nafasi nzuri kugombea muhula mwingine madarakani. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto ameahidi kushughulikia matakwa ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupitia bungeni katika kile ametaja kama kuzingatia sheria na katiba nchi hiyo. Hatua hiyo imepelekea Odinga kusitisha maandamano, lakini kwa masharti kwamba endapo makubaliano hayatapatikana au kuonekana kupatikana ataitisha maandamano baada ya wiki moja. Lakini je, ni mchakato gani wa kisiasa utakaozingatia sheria kupitia bungeni aliyoahidi Rais William Ruto? Javas Bigambo ni mchambuzi wa siasa na sheria za Kenya, yupo Nairobi.
Ukidadisi matamshi ya Mheshimiwa Rais William Ruto, kuna mambo kadha ambayo yanaonekana waziwazi. Kwanza, kuna ile nia na uwazi katika kuwepo na suala la ushirikiano wa kisiasa na uwiano wa kitaifa na kisiasa ili kuweza kuzuia maandamano na michafuko ambayo ilikuwa inazorotesha uchumi, ilikuwa inapunguza uwezekano wa kuweza kukusanya mapato ya kodi ambayo itasaidia katika kuelekeza serikali kutimiza malengo yake maendeleo, na pia inafuata ule mkondo ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe alikuwa amefanya hapo awali kwa kuandika barua kwa bunge ili kuweza kupendekeza mabadiliko mbalimbali ya kisheria, kisera na hata kikatiba. Baadhi ya mambo ambayo huenda ni kama walizungumza na Bwana Raila Odinga kabla ya kutoa taarifa zao rasmi, tumeona tayari kuwa mkuu wa mashtaka ametupilia mbali yale mashtaka ambayo yalikuwa nakumba wanaharakati mbalimbali ambao walijihusisha na masuala ya maandamano. Serikali katika njia mbalimbali, vitengo mbalimbali inajaribu kuonyesha nia yake, uwazi wake na makusudi yake kuleta uwiano huo na kuleta upatanisho kati ya serikali na kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga. Masuala kuhusu ambayo yanagusiana na katiba, kama ni jambo la kuhusu kuboresha usimamizi wa uchaguzi pamoja na kuweza kuteua makamishna wapya wa tume ya uchaguzi, ni suala ambalo kando na siasa ni lazima yapitie mkondo wa sheria kupitia miswada ambayo itajadiliwa bungeni.
Hotuba ya Rais William Ruto ni kama ameguzia mambo manne. La kwanza kwamba gharama ya maisha tunashughulikia. Swala la makamishna wa tume ya uchaguzi IEBC uliotaja ni kama anajaribu kuambia upinzani kwamba tushughulikie hilo bungeni. Swala la sava ambayo Raila Odinga amekuwa anasema fungueni sava tuangalie nani aliyeshinda uchaguzi, anasema hayo ni maswala tulimalizana nayo na mahakama ilishasema, na ni kama anafuatilia yale ambao wamesema mabalozi wa Marekani, Uingereza na nchi nyingine. Ikifika swala la wao kufanya majadiliano moja kwa moja, inadhihirika kwamba anajaribu kusema halitawezekana, lakini tuangazie katiba, tuangazie yale ambayo yalipo katika katiba. Ukimsikiliza Raila Odinga kwa upande wake, amesisitiza na anasema masuala yake yote lazima yatiliwe mkazo na yatimizwe. Linawezekana makamishna wanne wa IBC waliotimuliwa wakarudi na hayo mengine anayotaka Raila Odinga yakapatikana kupitia bungeni?
Uwezekano wa makamishna wanne wa awali wa hapo wa katika wa tume ya uchaguzi IBC kurejea katika tume hiyo haiwezekani kisheria, kwa sababu ibara ya 251 inaeleza kuwa kamishna yeyote wa tume hiyo ya IBC anaweza ondolewa katika tume iwapo atakiuka katiba na sheria za nchi, na pia anaendesha majukumu yake kwa njia ambayo ni kinyume na sheria, na kwamba kuondolewa kwa makamishna hao ni lazima petition iweze kupelekwa katika bunge, bunge ijadili, na iwapo itaona uzito basi iweze kumrai rais kuunda jopo ambalo litachunguza madai hayo na iwapo jopo hili litakubaliana na litapata kwamba kuna ushahidi wa kutosha, basi litaweza kumuongoza rais kwamba makamishna ama kamishna huyo angatuliwe. Kwa hivyo bunge iliweza kupata petition hiyo na ikajadili na baadaye ikapeana mwelekeo kwa mheshimiwa rais kwamba makamishna hao waweze kuondolewa, na watatu walijiuzulu wenyewe kwa hiari na mmoja akaenda mbele ya jopo hilo, hiyo tribunal, na baadaye ikaweza kuamuru kwamba anastahili kuondolewa kwa sababu alikiuka sheria. Kwa hivyo kwanza bunge litekeleze majukumu yake, pili kwa mujibu wa katiba na sheria, na tatu mheshimiwa rais alifuata sheria na katiba, kwa sababu ibara ya 251 inasema kwamba rais atashurutishwa kuchukua hatua ambazo zinaambatana na mapendekezo ya tribunal, na hiyo ilifanyika. Kwa hivyo iwapo makamishna hao watarejeshwa katika IBC itakuwa ni kinyume cha sheria, kinyume cha katiba, na rais mwenyewe atakuwa anakiuka katiba kama kiongozi ambaye aliapa kuilinda katiba. Kwa hivyo pengine waweze kupata majukumu mengine ama waweze kumashtaka, kama ingekuwa ni yanawaandama mashtaka hayo yaweze kutupiliwa mbali. Lakini kwa mujibu wa katiba walingatuliwa kwa sababu ya kuvunja sheria, na hiyo inamaanisha basi kuwa katiba haikufuatwa na bunge pia ilikosea, na bunge hiyo haiwezi kuidhinisha kwamba warejelee pale, na bunge hiyo ndio iliyoidhinisha kwamba waondolewe. Kwa hivyo hapo itakuwa inapatia taswira mbaya sana katika utendakazi wa bunge na misimamo ya bunge kwamba sio misimamo ambayo inatii katiba. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kwa makamishna hao kuweza kurejeshwa katika tume ya uchaguzi ya IEBC.
Ruzuku, swala ambalo limegonga vichwa hawa wawili, utawala wa Ruto unasema kwamba kuendelea kuweka ruzuku kwa bidhaa muhimu ni kuiwekea nchi mzigo mkubwa na sio swala ambalo linaweza stahimiliwa kwa muda mrefu. Upande wa Raila unasema lazima bidhaa muhimu ziwekewe ruzuku ili bei ishuke. Hapa watakubaliana namna gani?
Huende ikawa vigumu kiasi kwa wao kukubaliana, kwa sababu kuna jinsi ambavyo bwana Raila Odinga anapeana msukumo huo wa ruzuku, na bwana William Ruto, rais wa Kenya, pamoja na serikali na viongozi wa tabaka mbalimbali wanasema kuwa kuna wachache ambao wamekuwa wakifaidi kutokana na ruzuku hiyo. Jambo la muhimu ambalo pengine bunge inastahili kufanya kupitia hiyo bipartisan parliamentary approach ni kuweza kujadili suala la mfumo wa utozaji kodi wa nchi, hiyo tax regime, na waangalie kuwa ni bidhaa gani kwa mfano ambazo kodi yake inaweza kupitia kwa sheria kupunguzwa. Kwa sababu kwa mfano mwaka 2018 kodi iliongezwa ya 8%, asilimia 8 kwa bidhaa vya petroli. Kwa hivyo iwapo bunge itaidhinisha kuwa sheria mpya ya kupunguza kodi katika bidhaa za petroli, kupunguza kodi katika kawi, sekta ya kawi kupitia nguvu za umeme, hiyo huenda ikapunguza gharama ya maisha, kwa sababu pale ambapo gharama iko juu ya nguvu za umeme inachangia gharama hiyo kuweza kupelekwa kwa wale ambao ni wananchi wa kawaida kupitia bidhaa ambazo wananunua. Kwa hivyo inastahili kwamba bunge iangalie suala la mfumo wa utozaji kodi.
Na wanapokwenda bungeni sasa, hapa ndipo Rais Ruto anahisi mambo ya kwende. Wanapokwenda bungeni labda kwa msukumo ama bila msukumo, wengine wanasema kanisa limechangia, wengine wanasema kanisa halijachangia kwa sababu hakuna aliyewasikiliza, na huenda kanisa nalo limechukua misimamo tofauti ya kisiasa. Viongozi wa kidini wamechukua misimamo tofauti ya kisiasa. Lakini tumeona mabalozi wakijaribu kusukuma, balozi wa Marekani akisema swala la uchaguzi hilo tulimaliza, hatujadili. Umoja wa Afrika umefurahishwa na hilo. Bungeni wanaketi, wanajadili nini? Wanajadili mpangilio gani wa kisiasa ambao unastahili kuingia katika sheria, Odinga aridhike na serikali ya Ruto iridhike? Ni kuunda serikali ya umoja wa kitaifa? Ni kuunda ofisi ya kiongozi wa upinzani? Ni kuunda nini ambacho kinawapeleka bungeni wote waridhike?
Sidhani kuna uwezekano wowote wa kuunda serikali ya umoja ambayo italeta ushirikiano kati ya bwana Raila Odinga na rais William Ruto na serikali yake, jinsi ilivyokuwa katika serikali ya muungano chini ya bwana Rais Mwai Kibaki na Raila Odinga baada ya mchafuko ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008. Kwa sababu hiyo itakuwa vigumu sana kwa mheshimiwa hata William Ruto kuweza kuhakikisha kwamba anatafuta njia bunifu ya kuhimiza wale ambao ni wandani wake katika serikali kumwamini na kusimama naye hata katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kile ambacho pengine bunge inaenda kujadili ni jinsi mifumo mbalimbali na njia mbalimbali ya ushirikiano ikiwemo pamoja na kubuni nafasi ya kiongozi wa upinzani ambaye pengine nafasi hiyo itamwendea bwana Raila Odinga kwa sasa. Lakini kama ni kugawanya serikali kwa njia ambayo pengine ni ambayo inaitwa nusu mkate, ile ambayo serikali inagawanywa au maugavi wa mamlaka katika serikali, huende kawa vigumu, kwa sababu hata ushirikiano wa handshake baina ya bwana Uhuru Kenyatta na Raila Odinga haukuwepo na ugavi wa mamlaka ulio wazi wazi kupitia sera na sheria kwa viongozi hao wawili na katikati ya kati ya upinzani na serikali. Kwa hivyo sidhani kama mkondo huo uende ukafuatwa, lakini suala la ile heshima kwa bwana Odinga, nafasi ya kiongozi wa upinzani na pengine njia zingine mbinu fiche, kwa mfano huenda zikatiliwa manani, na hiyo itakuwa tumekati ya rais na Raila Odinga, kwa sababu pia ushirikiano wa bwana Odinga na bwana Uhuru Kenyatta ulikuwa na manufaa fiche ambayo taifa bado hata alijaweza kutathmini vizuri, kwa sababu bwana Odinga hakupewa ugavi wa mamlaka, hakuwa na nafasi bora katika serikali, lakini alikuwa na ushawishi mkubwa. Kwa hivyo huenda ikachukua pengine mkondo kama huo ambao kuna maelewano fiche kati ya viongozi hawa wawili.
Ndiyo, Ruto anaongoza mamlaka, anayo ikulu, lakini miaka mingi tumeona tangu mwaka 1997, miaka hiyo yote Raila anaongoza wapiga kura wafuasi wake, akiamua twende maandamano anavuruga mamlaka, anavuruga serikali. Hatari gani itakuwepo hapa? Hata kama ofisi ya mpinzani inaundwa, asiporidhika ana uwezo wa kuitisha watu wake wajitokeze. Limeonekana na limekuwepo muda mrefu.
Bwana Raila Odinga yeye mwenyewe pia anaonekana kuwa tishio katika demokrasia, kwa sababu tangu mwaka 1997 alipowania urais mara ya kwanza na kipindi kingine chochote ambacho amewania kiti cha urais na kushindwa, hajawahi kubali matokeo ya uchaguzi wowote. Kwa hivyo hiyo pia inamaanisha kuwa inadunisha demokrasia endelevu na jinsi ambavyo uchaguzi unafaa kuwa na umuhimu kwa taifa. Lakini pia inamaanisha kuwa inga na ule uzito wa kuweza kuwachochea, pili kuwarai, kushawishi wafuasi wake kuandamana ama kufanya jinsi ambavyo yeye mwenyewe anaweza ridhika. Na hiyo ndilo linamaanisha ama ndilo linapatia msukumo kwa viongozi katika serikali kuhakikisha kwamba utawala na uchumi hausambaratishwi kwa sababu ya maandamano ya kila kwa mara, kwa sababu bwana Raila Odinga hapo anaonekana kuwa hana la kupoteza, lakini yule ambaye ni kiongozi katika serikali ana la kupoteza, kwa sababu hatilii ana ile nafasi ya kutekeleza majukumu yake iwapo kuna maandamano kila kuchao inazorotesha uchumi. Nguvu ya bwana Raila Odinga mwenyewe ameitambua kuwa ni ya kuleta msukosuko pale ambapo hana nafasi ya ushawishi wa kisiasa katika serikali ya siku.
Itakuwa rahisi kwa utawala wa William Ruto?
Itakuwa rahisi iwapo kuna ushirikiano wa wao wawili, na iwapo bwana William Ruto anaonyesha kuwa ameweka mambo yake wazi na ana moyo mkunjufu katika nia yake ya kuleta na kuendeleza ushirikiano na uwiano kati yake na upinzani. Lakini iwapo hakuna yale makubaliano, hakuna uwiano na uridhiano, basi itakuwa ni vigumu sana. Huenda ikawa ni vigumu kwa mheshimiwa rais pale ambapo anaweza kuleta bwana Raila Odinga kwa karibu sana jinsi bwana Uhuru Kenyatta alivyofanya, kwa sababu kumleta bwana Odinga karibu na yeye kutampoteza imani kati ya wale ambao ni wandani wake wa karibu, haswa naibu wake wa rais, kwa sababu atahofia kuwa jinsi bwana Ruto akiwa naibu wa rais alivyotendewa ndivyo yeye atakavyotendewa. Nakumbuka huu ni muhula wa kwanza wa bwana William Ruto kama rais. Kwa hivyo matamanio yake ya kutaka kuchaguliwa tena kwa kipindi cha pili, muhula wa pili kama rais, utategemea jinsi ambavyo anahakikisha kuwa serikali na muungano wake wa Kenya Kwanza unashikilia kikiki, hausambaratiki, na kwamba yeyote ambaye anakuja katika ushirikiano na yeye haisambaratishi muungano ambao umetengeneza serikali. Kwa hivyo pale ambapo muungano wake wa Kenya Kwanza utasambaratika au utaonekana kusambaratika, huenda akapata ugumu sana katika kuweza kufanya kampeni ya kupigia kura mara ya pili kwa mhula wa pili.
Asante sana Javas.
Nashukuru.
Ni Javas Bigambo, mchambuzi wa siasa na sheria za Kenya, akikamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Hii ni Sauti America, VOA. Unasikiliza kwa undani. Rais wa Rwanda Paul Kagame amechaguliwa kuongoza chama kinachotawala cha Rwanda Patriotic Front RPF kwa muda wa miaka mitano ijayo. Hatua inayomweka katika nafasi nzuri zaidi ya kutetea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024. Chama hicho kimechagua viongozi wapya katika nafasi ya naibu mwenyekiti, katibu mkuu miongoni mwa wengine. Nimezungumza na wakili Alois Mutabingwa ambaye ni mchambuzi wa siasa za Rwanda akiwa Kigali. Anaanza kwa kueleza kwamba chama cha RPF kimeonyesha kwamba kina imani na utawala wa Rais Kagame.
Kwa ujumla nakiona kama kitendo cha imani ya wanachama kuhusiana na uwezo wake wa kuongoza chama na nchi, kwa kuzingatia hatua za maendeleo na uwezo wake wa kutatua migogoro ambao ameonyesha katika kipindi chote ambacho amekuwa amefanya kazi hii ya mwenyekiti wa chama na urais wa nchi.
Hilo linamaanisha kwamba katika uchaguzi mkuu ujao atakuwa anagombea nafasi nyingine madarakani baada ya kupewa idhini ya chama?
Hakuna uamuzi ambao umeshafanyika bado. Hatua za mwanzo zinaanzia ndani ya chama katika kumtafuta mgombea ambaye atapambana na wagombea kutoka vyama vingine, vyama vya upinzani. Sasa siwezi nikasema lolote kuhusu nini kitatokea katika mchakato wa ndani wa chama tawala hiki cha RPF. Kwa upande wake ni haki yake ya kikatiba, kwa upande wa wanachama ni haki yao ya kikatiba vile vile. Hapa naongelea katiba ya nchi ambayo inamruhusu yeye na inawaruhusu wanachama kuamua kama awe mgombea tena au pengine wanaweza wakaangalia mgombea yote mwingine. Ni michakato miwili tofauti. Mchakato wa kuchagua viongozi wa ndani ya chama, viongozi wa chama, na mchakato wa kutafuta mgombea wa nafasi ya urais. Ni michakato miwili tofauti kwa sababu mmoja unazingatia katiba ya chama, mwingine unazingatia katiba ya nchi.
Kwa kawaida vyama vingi kote duniani mwenyekiti wa chama anakuwa ndiye mgombea katika uchaguzi mkuu, mgombea wa urais. Chama cha RPF kina muktadha kama huo kwamba anayechaguliwa kuwa mwenyekiti basi anakuwa katika nafasi nzuri ya kuongoza chama hicho, kupeperusha bendera yake katika uchaguzi mkuu.
Iliwahi kutokea mwaka 1999 kama sijakosea, tulikuwa na rais wa nchi ambaye hakuwa mwenyekiti wa chama. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama, baadaye akachaguliwa mwingine, mwenyekiti wa chama mwingine, na huyo aliyekuwa rais akaendelea kuwa rais.
Miaka 23 tangu alipoingia madarakani Rais Paul Kagame kama rais wa nne, na sasa ndiye rais tangu mwaka 2000. Anapochaguliwa kuwa mwenyekiti kwa asilimia hiyo kubwa, karibu 99, ni dhihirisho kwa namna yoyote kwamba ndani ya chama hamna yeyote yule ambaye labda anamzidi maarifa, ama ni yeye na ni yeye?
Hata kama anaweza akawepo, huyu amedhihirisha maarifa. Sasa kuna kuwa nayo, kuna na kudhihirisha kwa vitendo. Sasa mimi nadhani kuna tofauti kati ya mmoja ambaye anadhihirisha maarifa kwa vitendo na yeyote mwingine ambaye anaweza akawa tu anaonyesha kuwa ni mtu mwenye maarifa lakini hajadhihirisha maarifa hayo kwa vitendo.
Huyu aliyeshindwa na Kagame, Abdul Karim Harerimana, ana sifa gani za chama ama hana sifa gani ambazo zinampelekea hata sipata asilimia mbili?
Kwa kutofautisha maarifa ambayo yana vielelezo vya vitendo vya mtu kiongozi wa kiwango cha rais na mwenyekiti wa chama, na mtu ambaye amekuwa katika nyadhifa mbalimbali za uongozi ndani ya chama na serikalini, lakini ambaye hajawahi kuonyesha kiwango hicho cha uwezo ambacho huyu aliyechaguliwa ameonyesha. So kuna tofauti kubwa inayolingana na kiwango cha asilimia unazozitaja.
Naibu mwenyekiti mpya Konsole Uwimana pamoja na huyu katibu mkuu balozi Wallace Gasemegera, ni kuingia wameingizwa katika chama ama utendakazi wa Christophe Bazivamo pamoja na Francois Ngarambe ulikuwa mbovu?
Hapana, hapana. Kwa kweli siwezi nikakubaliana na wewe kwamba ni hatua, sio hatua za uwajibikaji. Huu ni uchaguzi wa kawaida na unaofanyika baada ya kipindi vya miaka mitano mitano. Hawa watu wamekuwa viongozi katika viungwe kadhaa, hao ambao unawataja bwana Christophe Bazivamo na aliyekuwa katibu mkuu bwana Ngarambe, kuomba wapumzike. Wameomba wapumzike, ndio maana wakachaguliwa wengine. Sasa nazungumzia kile ambacho iko katika utaratibu wa kidemokrasia wa ndani ya chama. Ni kama hizi mbio za kupokezana vijiti, ndio demokrasia hiyo.
Lakini inapofika kupokezana vijiti kwa mwenyekiti, hamna wengine watauliza hivyo?
Ndiyo na hapana. Kwanza ni kwamba kwa upande wa chama hekima inaonyesha kwamba huyu mwenyekiti bado anahitajika kuendelea kufanya kazi hiyo akisaidiwa na damu mpya kwenye safu za uongozi. Mambo kama ni ya kawaida na katiba imezingatiwa, hakuna haja ya kusema kwa nini huyu kabaki, kwa nini huyu kaondoka.
Na nukuu matamshi yake Rais Paul Kagame baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti, amesema hii ni inchi yetu, itakuwa hapa upende usipende, na ndiyo maana tupo hapa, na hata tunaposhirikiana na marafiki wetu katika nafasi moja, inabidi tuangalie machoni na tuambie mnadhani nyinyi ni akina nani. Tafsiri ya nuku hiyo inaweza kuwa nini? Ameelekeza kwa kina nani?
Nadhani alichokuwa anakiongelea ni kinachoeleweka zaidi hata bila yeye kukitaja, ni kwamba hii nchi ni ya Wanyarwanda na Wanyarwanda wataendelea kuwepo hata kama mimi na wewe tutakuwa hatupo tena. Na kwamba uamuzi wa namna gani nchi iishi na iendelee unabakiwa uachiwe Wanyarwanda, sio wale ambao sio Wanyarwanda. So kuna baadhi nadhani ya watu ambao wanaingilia na kujaribu kushinikiza watu au mamlaka za nje kushinikiza namna gani nchi ishi, namna gani maamuzi yafanywe. So nadhani ndio hao walikuwa naambiwa, na hisi tu kwa sababu hakutaja ni nani anayeambiwa. Anakuwa anajaribu kusisitiza zaidi kwamba bana, kama mnataka kusaidiana na sisi, isiwe msitumie kama excuse ya kutufanyia maamuzi. Nchi waachie wananchi.
Hata kama kuna ukandamizaji wa haki za binadamu ambao imekosolewa sana Rwanda, wengine wanyamazi.
Hapana, haimaanishi mtu yote anyamaze. Ninavyofikiria mimi ni kwamba haki inayokandamizwa, anayekandamiziwa haki yake ndio wa kwanza kupewa microphone, sio yule ambaye amejifanya kiranja. Kuna kina viranja unaofahamu vizuri huko nje.
Kuna ripoti nyingi tu ambazo zinasema kwamba raia wa Rwanda hawana hata nafasi ya kupaza sauti. Sasa inabidi wengine wazungumzie kwamba haki zao zimebanwa sana. Yaani sasa wanapozungumza kwa niaba ya raia wa Rwanda ambao hawana sauti popote pa kujieleza, inakuwa ni kosa?
Kidogo nashindwa kuelewa kwamba hizi ni sauti gani zinapazwa, kwa taratibu gani ambazo zinafanya viongozi wa nchi fulani unakuwa ndio viranja wa au mashirika fulani tunakuwa ndio manyampara wa sauti na upazaji wake. Mimi sijaelewa hapo.
Ni Alois Mtabingwa, wakili na mchambuzi wa siasa za Rwanda, akiwa Kigali. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.